Dragi prijatelji, dobrodošli u još jedan kontakt. Nadam se da smo vam nedostajali jer upravo od večeras krećemo sa novom sezonom koju snimamo na našem Takt portalu. Sa mnom večeras je nama vrlo poseban gost i neko ko širom svijeta izaziva veliko čuđenje i pravi reforme. Dr. Ranko Rajević, dobrodošli.
Hvala, dobro snašao.
Jesam dobro rekla, nisam, jer bukvalno ta NTC sistem kreće kroz cijeli svijet i došli ste večeras ovdje kod nas gdje ćete imati u Bošnjačkom nacionalnom vijeću predavanje i gdje ćete se upoznati sa mnogim ljudima i prenijeti im ono što ste godima istraživali i radili.
Pa moram da kažem da mi je drago da sam opet ovdje, bio sam ja puno puta u Novom Pazaru. Ovaj put sam prešao danas i preko Peštera, mislim, prelepo je. Tako da... To bih prvo rekao, prirodne lepote koje imamo.
Yes.
Mi ne znamo što imamo.
Apsolutno.
Putem po svetu vidim kako oni koriste sve što imaju, što mi je priroda dala. Mi je ništa, to tako sve ide. Ali ajde, tema ova nama što imamo je ozbiljna i ja već predajem na puno fakulteta i studenti to uče, jer potrebno da se nešto reformiše. Učitelji nam govore već unazad 10 godina. Kao da je svaka nova generacija koju upiše prvi razred u odnosu na prethodne 2 generacije malo slabije. I stvarno govore da su malo slabiji, malo slabiji. Onda sam istraživao. Dobili smo anketu, bilo 800 učitelja gde smo i postavili pitanja. I šta smo dobili? Slabiji su motorički. Pažnja, koncentracija slabija. Opšte znanje slabije. Rečnik siromašni i takvi stižu u školu. Ja bih samo sad evo ovde... Mislim, koga se možda nađe na internetu, na motoričke sposobnosti obratio posebnu pažnju. Dete koje ne može da skoči nazad, mislim, sad pričam zašto je važno motorički, dete koje ne može da skoči nazad, moguće da u školi neće shvatiti matematiku u minusu. I onda kad sam u Sloveniji predem tamo u Kopru na pedagogiji, šaljem studente da rade master radove, ove doktorate, i dobili smo da je u jednom državnom vrtiću 60% djece u 4 godine. Bukvalno stanu i nemamo skok nazad, iskoraknu. I pitao me kolega, pa zašto je to važno? Objasnio sam. Mozak se razvija kretanjem. I tu je sad prva analogija, nešto važno ko nas gleda da nauči večeras. Biljke nemaju kretanje. I nemaju neurone. Što će njima neurone kad se ne kreću? Znači, karakteristika živih bića koji se kreću jeste nervni sistem, a najsloženiji nervni sistem imamo mi ljudi. To znači da prevedemo, mozak se razvija kretanjem. I ako dete nema sve vrste kretanja, neke regije mozga nisu povezane, a u tim vezama se nalaze mislovni procesi. I tu je problem. Ako su nam deca sve slabije, 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 dođu takvi u školu. Prvo je pitanje, ko je tu pogrešio? Da li roditelji ili u vrtiću? Ne mogu da kažem da su pogrešili u vrtiću, to je plan i program, mislim, nije loš, dobar je. A roditelji ne mogu biti krivi, nego nisu informisani koliko okruženje i koliko promjena okruženja i prije zaštićivanja oštećuje decu. Zato je nama najvažnija u bilo kojoj reformi obrazovanja prva edukacija roditelja.
Mislite ono kad kažu deci nemoj to pašćeš, stani, sedi, nemoj tamo, da zapravo
ne,
to...
Ne, samo to. Evo recimo kad se beba rodi.
Dobro.
To ću pokazati na predavanju, ali roditelji već prilikom nošenja bebe greše. I sad recimo, šta je za mamu instinktivno? Ona bebu uzima i stavlja na grudi. To se zove instinkt. Jer to je beba najzaštićenija. Tako mama nosi bebu. Međutim, tata nosi drugačije. Tata vrti bebu na jednoj ruci, na drugoj ruci, gleda u bebu. Ko ne da tati to da radi?
Mama.
Pa mama. Jel ima strah? To su instinkti zbog hormona.
A ne recite mi da je to tatino ispravno.
Jeste. Svako radi svoj fiziološki koncept i ono što ima u glavi. I sad samo da nešto kažem. Mama kad rodi prvo dete, ovako ga nosi. Kad rodi drugo dete, već ga nosi po rukama, opuštenija, malo je slobodnija. A kad rodi treće dete, kako ga nosi?
Ne nosi.
Pa nikako. Pa starije dete nosi mlađe dete. Onda mama shvati, pa nije morala ni prvo tako. Zašto je važno? Glava koja je fiksirana u tom prvom periodu života. Neće integrisati neke pokrete u mozgu, deo mozga nije razvijen kako treba, izostaće primitivni refleksi. U medicini se uči primitivni refleksi su normalni samo u nekom prvom periodu života. Oni nestanu. Za pedijatra, šta je znak ako dete ima primitivni refleks, a već je davno moralo da se integriše? Znači, nešto u mozgu deteta nije u redu. Pa mi danas imamo decu Ja sam radio slovno istraživanje, 6-8% djece u prvom razredu imaju neko tih refleksa. Znači, negdje smo pogrešili. I sad idemo samo za fiksiranje glave. Glava mora da ide levo-desno. I kad pitam roditelji, ko je rekao da tako nosite bebu? Mislim, tata nosi ispravno, ali ga mama uči. I to onda učimo od roditelja, jel mama je rodila dete, uči tatu kako se nosi beba. Onda mama čak i pokazuje tati kako se nosi beba, onda vidite tata ovako hoda na dve ruke sa tri tačka oslonca, kao da je transport pacijenta u pitanju. Još fiksira glavu, ne može levo, desno, ni 2 mm. I pitam roditelje, ko je rekao da se tako nosi bebo? Kažu oni, pedijatar. Nije tačno. Pedijatar je rekao, držite glavu, nije rekao, fiksirajte. Velika razlika. To je kao da je hladno. I kaže doktor, pustite dete iz igre, stavite mu šal, a mama stavi i šal, i kapu, i još jedan šal i ne pusti ga. To je prezaštićivanje. I to u stvari oštećuje naše dete. Mislim, ima tu jako puno grešaka roditelja, ali evo jedna tipična, mekana hrana. Vi imate roditelji daju mekanu, pasiranu hranu do druge, negde čak i do treće godine. Gledao sam u vrtićima, sećam se Banja Luke i Podgoricu, do 5. godine. Roditelji donose pasiranu hranu od kuće u vrtić, jer dete neće da jede. Dete koje jede mekanu hranu, milijard impulsa neće poslati u mozak. Jer mozak mora da obradi sve impulse koje stižu, ali ti impulsi razviju mozak, povezuju regije mozga. I sad dete koje jede mekanu hranu, prosto će poslati milijard impulsa manje u mozak, neće razviti ove mišiće. Donja vilica nema impuls od čvrste hrane, ne raste. Donja vilica ostaje smanjena. Šta su posljedice? Pa dok su mlečni zubi, mi ne vidimo posljedice. Kad dođu stalni zubi, nema mesta za zube. Pa mi danas imamo oko 50% mlađih ljudi od 30 godina. Vade 4 zuba. Nama se donja vilica smanjila za 20-30 godina. I neko kaže, pa to je evolucija. Pa ne može evolucija da desi za 20 godina, to je poremećaj. Ali smanjena donja vilica, kad se izvade zubi, onda nema mesta za jezik. Jezik je veliki mišić. I ako nema svoje ležište, on malo prominira milimetar dva. I kompletna cirkulacija ustima se menja. Evo ih, faringitisi, laringitisi, bronhitisi, alergije, zbog mekane hrane. Šta se još dešava? Mekana hrana ne čisti zube. A čvrsta abrazivna čisti zube. Mislim, pomogne tu četkice za zube, ali ako je stalno mekana hrana ne pomaže, javit će se karijes. Imamo sve više karijesa. Šta se onda dešava? Pa izvede se jedan zub. Nekad se vadilo odmi simetrični zub zbog zagreža, međutim, sad se ne vadi da se čuva to mesto za zube, smanjila se vilica. I kad izvedimo jedan zub, hrana automatski, to je fiziologija, ide tamo gde zagreža jače, na drugu stranu. Ovo su jake mišići. I tamo gde se žvaće, pošto nije više simetrično, dolazi do hipertrofije. Ovi jaki mišići pomeruju ovaj zglob tempo mandibularni. Onda se čitava struktura ovih mišići vratni se malo pomeruju prema napred. I osovina glava peta se promenila, kičma traži položaj, počinje da se javlja skolioza, kičma se uvrće oko sebe. Pazite, jedna greška, mekana hrana.
A kad treba prestati da se...
Pa sad ću to reći, ali jako je malo vremena, sada sve greške pričamo, moj seminar traju po 2-3 dana, ali hoću da kažem da roditelji moraju da se edukuju. Mekana hrana se daje dok dete nema zube. Može mama da doje bebu 1-2 godine, nije problem, ali već sa prva 2 zubića, 6 mjeseci, uvodi se polako, ne naglo, polako. Kako zubići kreću, sve više se povećava u čvrste hrane i otprilike sa 18 mjeseci, kad su zubi tu, kad je formiran zagrižaj, e onda smo već 100% na čvrstoj hrani. Može dete da, na veze za donje ne govori, može 2-3 godine, ali čvrsta hrana mora biti prisutna 100% sa 1,5 godinu, da ne bi ušlo neke druge probleme. I zbog tog prezaštićivanja pitam roditelje, obično mame, pa zašto dete mekanu hranu? 2 odgovora dobijem. Jedan je da se dete ne zadavi. A drugi, lakše nam je. Kako mislite lakše? Pa kao neće da jede. I naravno ja kažem onda, čekajte, neće da jede. Ručak je, neće da jede. Pa nemojte mu ni dati. Pa kad bude večera u 6, vidite kako će dete da jede kad ogladni. I jedna mama, sećam se, rekla mi je, kako vi imate spartanske metode. Gledajte, preskakanje obroka je možda sad za mlade roditelje spartanska metoda. Ali evo, da nekad je bilo normalno dete kad se igra, preskoči obrok jer neće da prekide igru zbog obroka. Znači nije preskakanje jednog obroka nikakav problem. A ne može dete da zahteva i organizuje roditelje po svojim željama, nego su roditelji tu da prave neka pravila i da naprave granicu gde dete može da funkcioniše, ne da dete radi sve po svom. Onda smo već i pogrešili i tu se teško kasnije ispraviti, greška je posebno u pubertetu.
Sigurno. Mislim, sad ste me podsjetili na moje roditelje, oni bi isto tako, ako neće da jede, ješće kasnije i to je to. Ali često sigurno roditelji i ne znaju, iz tog neznanja se naprave te greške.
Pa ja gledam nekad i kažu iz prevelike ljubavi, kao oni vole dete, čekajte, kako mislite, šta radite? Pa dete neće da jede. Pa će se možda sad neke mame prepoznati. I trče za detetom da mu daju, kažu, molim te, evo još jedan zalogaj za maminu ljubav. Pa neće dete deda za maminu ljubav, dete će dede kad je gladno. I onda imamo drugi problem, dete nije ni gladno, ne potroši energiju, pa dete mora da trči. Mi imamo decu koja leže već sa 5-6 godina, TV po 2-3 sata dnevno. Dete od 6 godina, to sam radio istraživanje, evo samo roditelji koji nas gledaju, treba da pređe dnevno oko 20 km. Ne autom, nego peške. I sad samo zamislite dete zatvoreno u svojoj sobi ili u dnevnoj sobi, imate već 2-3 sata svaki dan. Mi njemu oduzimamo vreme za razvoj mozga, jer tim kretanjem do 5. 7. do 12. godine se mozak razvija. Ne možemo mi oštećivati dete tako što je nama lakše, pa kažemo, bolje da gleda TV nego da ko zna gde da bude na ulici, da se igra, da mu se nešto ne bi dogodilo. Znači imamo dve vrste grešaka. Jedno je pre zaštićivanje, a druga je naša preterana briga. Da mu se nešto ne bi dogodilo, i još imamo jednu grešku, dosada. To retko i pričamo, sad ću reći, dosada je razvila čovečanstvo. I ljudi su nekada, ako gledamo, jeli su meso, se jelo po 10 sati dnevno. Kad su pronašli vatru, vide se po stacima, kostiju i lobanja, znači kad su pronašli vatru ljudi, hrana se jela za sad dva. Odjedno se oslobodilo 10 sati vremena. Što su radili? Bilo je dosadno, dosada je stres, počeli su da misle. Pa možda da pripitome životinje, da naprave ogradu, crtali po zidovima pećina. U stvari, dosada kreira naš mozak, naše razmišljenje. I ako je detetu dosadno, najveća greška, sad će, evo, mama, tata, uključujemo TV, video, igrice. Ne, ako je dosadno, što su nama roditelji govorili? Idi igraj.
Idi igraj se, da.
E, to je poenta. Idi igraj se i dete kad se igra, kad mu je dosadno, osmišljavaće, razmišljaće, povezivaće, kreiraće i tako se sprema za život.
Sigurno. Mislim, puno je tema koje možemo da, o kojima možemo da pričamo sad, a ja bih stvarno voljela da znam ono što smo pričali prije podcasta, kako ćemo krenuti emisiju, uopšte nismo tako krenuli, ali ja to sad voljela bih da znam kako ste vi krenuli da istražujete cijeli ovaj svijet ranog odgoja, uopšte odgoja djece, jer nekako je to bilo, sigurno vam nije bilo nekako u planu, završili ste, htjeli ste da budete u medicini, htjeli ste da budete možda nešto drugo u medicini, a sad ste to što jeste. Kako je sve to krenulo i šta vas je motivisalo da krenete ovim putem?
Pa prvo, ja sam medicinu upisao, volao sam medicinu i otac mi je lekar, ja sam kao mali, sećam se, bili smo u Sloveniji, živjeli, on je išao te kućne posete. I ja odmah uz njega, ja sam nosio onu, imao sam 5 godina,
crnu torbu,
torbu, onu lekarsku, idem da pomognem tati. I ja sam mašao jednog dana da budem lekar, ali sam stvarno zavolao medicinu. Kad sam upisao medicinu na druge godine fakulteta, sam slušao jedno predavanje divno, profesor naš odavde koji predu u Čikagu, pričao o REM fazi spavanja. I odjednom otvara mi potpuno neke nove vidike. Mi u našim knjigama tada smo imali REM faze spavanja malim slovima. Onda neki mali organ u mozgu, epifiza, malim slovima. Uvijek sam čitao to što je malim slovima, mislim, šta će to u knjigama ako nije važno. U stvari nije istraženo. On odjednom priča o tome. I još tada sam na medicini počeo da se bavim kako mozak radi. Onda kad sam završio medicinu i specijalizaciju iz interne, uradio sam magistarski iz neuroendokrinologije. I baveći se mozgom, vidio sam da jako puno novih otkrića iz medicine nema praktičnu primjenu u pedagogiji. I kad sam, sećam se, prvi put kad sam počeo da predajem, zvali su me udruženje učitelja, objašnjam da mozak ne može da uči na pamet. Da to nije fiziološki. Mislim, može li pod naporom? Dajte druge metode, koje druge metode? I kad sam polako ulazio u svijet pedagoge, vidio sam da medicina i tekako može da se primeni i tako je počeo taj neki put primarne medicine u pedagogiju. Sad na kraju sam dobio moju katedru u Sloveniji, šef sam katedre za neuronauke u vaspitanju i obrazovanju. Tako da počela zapravo medicina pa kako mozak radi, pa zašto se ne primenjuje, a i sam imam četvoro dece. I sećam se, najmlađi sin Danilo, kad imao 4 godine, pitao me, imao sad starije 2 sestre i brata, on je 4 godine, uzima knjigu, hoće da čita. Nemoj Danilo mali se, nisam htio da ga učim da on čita. Hoću da čitam. On uzima knjigu i drži na opačke. Pa nam je to bilo i simpatično.
Radi.
I kažem Katarini, starije ćerke, bili smo, tada sam često putovao u Poljsku, povedem ih na put, kažem, ajde Katarina, probaj da vidimo da li će sad naučiti, jer on je sa 4 godine znao marke automobila sve. On vidi Peugeot, kaže Peugeot. Vidi Renault, kaže Renault. I ja uzimam neku klasičnu metodu učenja da zapravo celu reč prepozna. Ako ne zna Peugeot i Renault, Peugeot i Renault, kažem Katarina, napiši mu oko, slova, a sa druge strane sliku. Pa onda nos i sliku nosa. I tako smo radili prvi dan, sećam se, ovo je, to su ti slova, reč oko, ovo je slika. On gleda, 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 popodne ga pitam, ali nismo dali slike. Katarina pokaže slova da piše oko. Šta je ovde, kaže on? Oko. Pokaže napisano nos. Šta je to, kaže on? Nos. I onda se vidio kako on čita. Oko, nos, usta, srce. Znači, on u stvari sliku prepoznaje. On u stvari
slova.
Slova prepoznaje kao sliku.
Da, da.
I posle 5 dana, evo sad tu je sami za roditelja, ako baš hoće time da se bave, da se igraju, on shvata šta je slovo. On shvata šta je reč. I tada počinje sam da ubacuje neka slova. Evo da vam skratim priču, on je za 2 nedelje naučio ćirilicu i latinicu. I onda sam bio u vrtiću, sećam se kad sam došao u Novi Sad, zašto ne rade neke metode za stimulaciju, razvoj mozga, kažu, pa Ranko, vaše dete je darovito. Onda sam na rođendan u dečem to probao, vidim da većina dece može. I kad sam pitao, pa nisu ni svi daroviti. Pa da, ali onda morate na fakultet. Išao sam na fakultet, nije mi bilo teško. I tako sam je stvari ušao u svet pedagogije. Pokazao sam da može dete 3-4 godine da radi jako puno stvari. Mi podcenjujemo decu i dečji mozak. Mi mislimo treba ovako, ne, može mnogo šire. Jer dete ko nauči svoj jezik do 3. godine, tu je predajeno. Najteže što u životu naučimo je naš maternji jezik. I ako fiziološki zdravo dete to nauči do 3. godine, verujte mi, može sve da nauči, dajte mu dobre metode.
To znači, kad kažu darovito dijete, znači da bukvalno može da se kaže da su sva djeca darovita?
Pa mogu da kažem da svi imaju velike potencijale, ali više ne koristim termin darovito, bio sam čak i predsjednik Svetske mese za darovite. Pa sam gledao programe, logičke zadaci, njima je puna glava tih zadataka. Dajte da razvijemo drugi način razmišljanja, da dete misli, da aktivira te skrivene potencijale. I onda sam dobio rezultat. I ja bih samo sad da zaokružimo tu priču šta znači darovito dete. Imamo sad u Srbiji učiteljica Slavica iz Sremske Mitrovice. Dolazi mi već iz Evrope koji nje vide kako ona radi. Ona je radila 4 godine NTC. Ali je stvarno radila kako treba. Bile 3 puta na mom seminaru, stalno je zvala za konsultacije, vidim da žena hoće da nauči, pa su mi pomogao. I ona je radila od 1. do 4. Deca kreću u 5. E sad, nastavnici u 5. ne znaju NTC metode. I prvo što su primetili, Slavice, šta si ti sa njima radila? Pitao ono šta je bilo. Oni gledaju, slušaju, dižu ruke, pišu, postavljaju pametna pitanja, smeju se. Kažu, nastavnice, nama se ne izlazi iz učionice. I učiteljima i nastavnicima je lepo kad deca prate. I onda smo gledali prosječnu ocenu. Meni je bilo interesantno da vidim prosječnu ocenu, recimo, nastavnika koji prede u svim odeljenjima u tim 5. razredima i recimo nemački, kraj školske godine. Učenici od Slavice, znači 5 od 2, prosečno ocen iz nemačkog 4.83. A ostalo deljenje, da isti nastavnik, 3.30, 3.40, 3.60. Kreću 6. Prosečno ocen iz fizike kod Slavice, 4.87. A ostali, da isti nastavnik, 3.40, 3.50, 3.30. Tu statistika ne treba ni da se radi. I tako je bilo do 8. Hoću da kažem, celo deljenje i svih predmeta na kraju školske godine, prosečna ocena 4.85. I neko bi rekao, ko gleda sa strane, pa što je ovo, su sve darovita deca. A po onim merilima, kako se meri inteligencija, nisu. U stvari, šta smo mi uradili? aktivirali rezervne regije mozga, to je NTC program, aktivacija tih skrivenih potencijala, kad to kreće, od rođenja, verujte mi, moraju roditelji da se edukuju. A najvažnije je do 5. godine. I same za roditelje koji ne znam sve te metode, neka se malo edukuju, ima na internetu, gledajte roditelji da vam dete bude spretno i okretno do 5., 6. godine, a onda ga kasnije preuzima sistem i škola. Nada se da ćemo neku reformu raditi, pošto već puno škola u Srbiji radi NTC program.
Ali kad kažete do 5. godine da bude spretno i okretno, ili jednostavno to treba pustiti dijete da bude dijete u tom nekom smislu, da se roditelji ne opterećuju oko svih onih stvari koje smo govorili na početku ovog razgovora, ali i oko mase drugih stvari. Naprimjer, mi imamo roditelje koji kad daju deci telefone, kažu ja želim da mi dijete nauči da barata telefonom, da bude spretno sa tim telefonom, aha, ako on malo nešto bolje kao tu, a ima već 3 godine, vidi on bolje zna od mene, pa su oni ponosni. Ili, na primjer, što kažete vi, daju im više možda sati da provode kod televizora, jer im je nekako preče da tu nauče neki drugi jezik, moje dijete zna engleski zato što samo gleda televizor po cijel dan, ali naučio taj jezik.
Da, šta ćemo onda dobit ćemo dete koje zna engleski, zna telefon, a nesposobne za život? Pa mi imamo toliko razvojnih smetnji u Srbiji. 50% dece ima razvojne smetnje, svako drugo dete. Gledajte, poremeće govora 50% dece. Poremeće fine motorike 50% dece. Poremeće držanja tela 70% dece.
To je to. I mi smo imali isto jednu doktorku koja je pisala za takt, defektolog je ona, i gde nam je rekla da bukvalno poslednje godine, pogotovo kad je bio COVID-a i ove poslednje godine, da im se baš sve veći i veći broj javlja dece koje imaju 6 godina, a koje imaju velike probleme sa očima, gde su to velike dioptrije.
Nisu to samo oči, to je kompletno već poremećena i koncentracija. Ne mogu da čitaju, ne mogu da pišu, oni će krenuti u školu. Znači, roditelji moraju da shvate posao deteta da trče, da skače, da se vrti, a ne da gleda TV. Mislim, neka gleda TV pola sata, nemam ja ništa protiv, ali dajte ograničite vreme. I samo neka se sete svi, dete od 6 godina prosječno pređe dnevno, kad bi ga pustili kod bake, da nema TV-a, da igra, slobodno igra, da trče, da skače, 20 km dnevno pređe. Ako se mozak razvija kretanjem, sad da uporedimo gradsko dete koje dnevno prođe 2-3 km. Pa našem detetu dnevno nedostaje 15 km za razvoj mozga. 10 dana 150, mjesec dana 450, 500 godišnje 5000. Mozak se razvija 5-6 godina, pa našem detetu nedostaje 20.000 km gde će mozak povezati svoje regije. Ne ide bez kretanja razvoj mozga kako treba. To je za roditelje poruka. Pustite dete da se igra. Jedini tu savjet. Uplašeni smo mi, naravno ja, pa ja imam 4 dece, idu da se igraju, imate nesavesne vozače.
Da.
Pored škole prođe sa 120. Imate pijane vozače. Šta je onda tu problem? Eto, država mora da reaguje. Jel pored škole ograničenje 30? Stavite kamere. Vozi neko 60? Uzmite mu dozvolu 2 meseca. Jel neko vozi pod dejstvom alkohola? Uzmite mu dozvolu 1 godinu. Mi jedino tako možemo zaštititi decu. Grad mora da brine svakoj svoje deci. Teško da mi čekamo neku državnu odluku da se nešto uradi. Ne, hajde da svaki grad pravi parkove. Ne klasičan park da se dete popne, spusti 2 puta po modosadi park. Moraju parkovi da idu da dete gubi ravnotežu. Da se bori da u tom kretanju misli. I ti parkovi će da privuku decu. Ja sam kreirao neke parkove gde dete neće 5-6 sati iz parka da izađe. E, to je posao da se deca igraju. A u parku su ipak roditelji malo mirniji, eno ga dete u parku, ograđeni park. Tako da mora tu da se pomogne roditeljima, oni brinu za decu. Pa dajte malo da napravimo neke zakone za vozače koji voze pod dejstvom alkohola. Sad imate, zamislite, voze pod dejstvom narkotika. Gde je tu savez? Znači, roditelji jesu zabrinuti. Tako da, ako hoćemo da pomognemo deci roditeljima, moramo da donesemo neke zakone da zaštitimo decu, pa će roditelji puštati decu. A što se tiče samo tih TV, ja to moram da kažem, da za kraj da zaokružimo priču. Mozak je organ za preživljavanje. I mozak zbog toga mora da uči da bi preživeli. Znači, fiziološki mozak voli da uči, lakše ćemo preživeti. I šta se dešava u mozgu? Kad mozak nauči nešto novo, onda je nagradu, to je biološka nagrada, hormoni sreće. Znači, mi kad naučimo nešto novo, mi smo srećni. I to roditelji vide dete malo koje počinje da hoda. Prva 2-3 koraka bez pridržavanja. Većina dece stane, pogleda u sebe, gleda u mamu i tatu i smeje se. Dete hoće da kaže mama, tata, pa ja znam da hodam. I ta sreća se osjeti, sreća izlazi iz deteta, to su endorfine, to su hormoni sreće. I roditelji su tada srećni. I kad god dete nauče nešto novo da se malo pomoći, da vozi bicikl, kreću ti hormoni sreće. I šta se dešava u kompjuteru? Dete ima video igricu. I sad je pun iščekivanja, prvi nivo, to je dopamin, isto važan hormon, lep osjećaj. I taj prvi nivo ide, ide minut i pređe dete prvi nivo. I šta mozak radi? Pa dajmo hormone sreće, endorfine. Onda ide drugi minut, ide novi nivo, pun dopamin, iščekuje, pređe drugi nivo, evo stiže nagrada, endorfini. Onda ide treći nivo, opet je dete puno dopamin, ide u treći nivo, pređe. Zamislite, za 10 minuta, 10 puta dopamin, 10 puta endorfin. To nije prirodno. A endorfinski receptori su dobili ime po morfijumu. To stvari endogeni, morfijum, endorfin. Zato se brzo javlja bolest zavisnosti. Jer roditelji imaju problem, ne mogu dete da izvuku iz tog virtualnog sveta. Tako da moraju roditelji da shvate. Nove tehnologije su dobre, ali mogu da budu štetne, tako da morate, znači to posebno za roditelje, da ograniče vreme koje dete provede u tom virtualnom svetu. Za mene najbolje ne do 10. godine, pa ljudi kažu da ja pričam nerealno.
Opet spartanski nešto.
Pa ali ja mislim da će to biti u budućnosti možda već za 5 ili 10 godina doneti zakon. Kao što se detetu zabranja alkohol ili nešto što je štetno, tako ćemo zabraniti i video igrice. Pa Kina je prošle godine, mi osuđujemo Kinu. Zamislite, zabranile tim providerima video igrica nema radnim danima. Ili su dozvolili pola sata radnim danima. Jer roditelji su bili nemoćni, ne mogu da spreče dete. Onda je država reagovala. Mislim, možda će mi tako morati, Francusko je radilo drugačije, francuskima, u dečjim ambulantama, u čekaonicama, plakate, poruke, da je to štetno. Znači, tu ipak ulaze dete, tu mozak je roditeljima na jedan, možda je prijemčiviji način nego da zabranimo. Ali to je problem koji ćemo morati rešavati veoma brzo, jer deca su nam zbog toga sve oštećenije.
I sigurno.
Ono što je medicinski dokazano, deca koji puno gledaju video igrice, TV, ekran, koje se malo kreću, imaju smanjene duboke regije mozga. To su bazalne ganglije. To su Amerikanci dokazali pre 10 godina. A kad su smanjene te ganglije, to su kao neke antene koje sve primaju i šalju dalje u mozak. To je znači smanjenje kognitivnih sposobnosti. I dolazimo na početak priče, pa zato su nam deca sve slabija, slabije, slabije svaka nova generacija.
A super ste stvar rekli, juče prenela mi je koleginica, da sad nije problem u deci zapravo, već u svim tim nekim okolnostima. Čak spomenuli ste bili i koliko zapravo svaka lokalna samouprava, svaka zajednica treba da brine o svakom detetu upravo zbog toga što toj deci pomaže i samo doprinosi ono što je u njegovoj zajednici.
Da, zato što okruženje je jako važno. I okruženje se toliko brzo menja da mi koji imamo danas problem, dok ga sredimo, promenit će se okruženje, dobit ćemo drugi, treći, peti problem. Ako čekamo državu, da država brzo reaguje, to je jako teško. Znači svaka lokalna zajednica mora da brine o svojoj deci. Za početak rekao sam parkovi, posebni parkovi, ograđene igralište, edukacija roditelja, pa ćemo onda nešto svi zadnje uraditi.
Sigurno. Hvala vam puno, ja bih voljela eto samo da nekako za kraj pošaljete jednu poruku. Ja se nadam da ćemo se mi vidjeti uskoro i opet ovdje, da li ovdje u Novom Pazaru ili negdje u nekom drugom dijelu Sandžaka, ali eto, za ovaj prvi put da pošaljete poruku svim našim gledaocima koji prate podcast.
Za dete je jako važno, znači roditelji moraju to da znaju. Strpljenje, znači budite strpljivi sa decom, volite decu, mislim svako voli svoje decu, ali volite ih na pravi način. Jer smo vidjeli da preterana ljubav, to što roditelji kažu jako voli dete pa mu čini, u stvari oštećuje dete. Tako da budemo realni roditelji i to je mudrost roditelja da vide šta je dobro, šta nije dobro za dete i zato je važno ovim brzim promjenom okruženja da se roditelji edukuju. Nije roditeljstvo kao što je bilo nekad. Kakvi su roditelji, tako će biti dete. Ne. Okruženje se meni utječe na našu decu, znači moramo da budemo jako pažljivi, da se edukujemo da bi pomogli detetu da izađe na svoj životni put bez nekih velikih problema.
Hvala vam puno. Hvala vam još jednom, hvala vam što ste došli i što ste bili naš gost.
Hvala.
Dragi prijatelji, hvala i vama što ste pratili još jedan kontakt. Budite sa nama i sljedeći put, a do tada budite u taktu.